Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 6-iyun seshanba dasturi. Studiyada men Javdas Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Qirg'izistondagi Keremet teleradio kompaniyasi mana salkam 20 yildan beri Amerika ovozining o'zbek xizmati bilan hamkorlik qilib keladi.
O'zbekistondan chalishat bilan jan taraflar ko'p bizga baylanishadi. Alemi Amerikada yashagan shu elning yashosi, o'sha yerda qanday turmush kechirayotganlari eng qiziqtuv shu bo'ladi-da bizning elga.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Fors ko'rfazi hamkorlik kengashi davlatlari, xususan Misr, Yaman va Maldiv orollari Qatar bilan diplomatik aloqalarni uzdi. Bunga Dohaning terrorchi guruhlar bilan aloqasi haqidagi da'volar sabab bo'lgan. Shuningdek, ko'plab mintaqa davlatlari Qatarga samolyot qatnovlarini bekor qilgan. Saudiya Arabistoni hozircha faqat quruqlik va dengiz orqali kirishni cheklab qo'ydi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Diplomatik aloqalarning kesilishi Kuvayt tomonidan olib borilgan muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlanishi natijasida yuz berdi. Fors ko'rfazi hamkorlik kengashi davlatlari Qatardan 2014-yilgi kelishuv shartlarini bajarishni talab qilmoqda. Bitimga ko'ra jangari guruhlarni qo'llab-quvvatlash mumkin emas. Mintaqa davlatlari shuningdek Dohani Eron bilan aloqalarni uzishga chaqirmoqda. Ularga ko'ra Tehron terrorizmning asosiy homiylaridandir. Avstraliyada mudofaaga oid konferensiyada qatnashgan AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Fors ko'rfazi davlatlarini o'zaro tafovutlarni ijobiy hal qilib olishga undadi.
We certainly would encourage the parties to sit down together and address these differences. If there's any role that we can play.
Tomonlar muzokaralar stoliga o'tirib, bu farqlarni ko'rib chiqishlari kerak. Ularga bu borada yordam berishda bizga biror vazifa bo'lsa yordam berishimiz mumkin. Mintaqa davlatlari birlashgan bo'lishi muhim dedi u. Qatar bilan aloqani uzganlar orasida Misr ham bor. Qohiraga ko'ra, Doha Liviya va Sudandagi terrorchi guruhlarni qo'llab-quvvatlamoqda. 2 hafta avval nasorolarni olib ketayotgan avtobusga hujum qilib, o'nlab odamlarni o'ldirganlikda ayblangan jangari guruh ulardan biri. Qatar hukumati moliyalaydigan Al Jazeera telekanalining mamlakat tashqi ishlar vazirligiga tayanib xabar berishicha, Fors ko'rfazi hamkorligi kengashi a'zolarining bu da'volari asossiz. Vazirlikning aytishicha, Dohaga qarshi olib borilayotgan media kampaniya dunyoni ishontira olmagan. Qatar boshqa islomchi guruhlarga, xususan Hamas, Taliban va Liviyadagi Ansor al-Shariyaga ham aloqador degan edi. O'tgan oy AQShning sobiq mudofaa vaziri Robert Gates. Ular biz muammoli deb hisoblagan guruhlarni moliyalab keldi. Shu bois Qatar bilan bog'liq ko'p masalalar bor. Qo'shnilar ham Qatarni muammo deb hisoblaydi. Ularga ko'ra Qatarning siyosati va Al Jazeera mintaqada beqarorlikni kuchaytirmoqda, deydi Gates. Unga ko'ra Qatar ilgari ayrim jangarilarni mamlakatdan chiqarib yuborish yoki ularning bank hisoblarini muzlatish bo'yicha AQSh talablarini bajargan, ammo terrorchilarni tergov qilish yoki faoliyatiga chek qo'yish bo'yicha jiddiy qadamlarni tashlamagan. Shunday kelishmovchiliklarga qaramay Qatarda ulkan AQSh harbiy bazasi bor va yuk tashish masalasida AQShga ko'p yordam etgan. AQSh vakillar palatasining tashqi ishlar qo'mitasi raisi Ed Royce'ning aytishicha, yaqinda Riyodda o'tgan sammit ortidan Saudiya Arabistonida terrorizmni qo'llab-quvvatlaydigan davlatlarni kuzatish va ularga qarshi chora ko'rish bo'yicha markaz ochishga kelishib olingan. Biz qilish ko'rinayotgan narsalardan biri bu hukumatlarning barchasini bitta kelishuvga yig'ish. Bu yerda mazkur muammoga avvalo o'zlari tomonidan e'tibor qaratilib, to'g'ri yo'ldan ketayotgan davlatlar va musulmon birodarlar kabi zo'ravonlikka moyil tashkilotlarni qo'llab-quvvatlayotganlar orasida tafovutlar belgilab berilishi kerak, dedi Royce. Qatar bilan ulkan gaz konini birga ishlatadigan Eron Dohani yakkalab qo'yishga qaratilgan so'nggi choralardan xavotirda. Qatar bilan yaqin aloqaga ega va mamlakatda harbiy baza ochish niyatini bildirgan Turkiya esa so'nggi munozarada tomonlar o'rtasida vositachilik qilish taklifini bildirgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Singapurda o'tgan yillik xalqaro xavfsizlik forumida Osiyo va Tinch okeani mintaqasida joylashgan mamlakatlar mudofaa vazirlari diniy ekstremizmga qarshi kurashda hamkorlikni oshirish zaruratiga urg'u berdi. Filippinda islomiy davlatga aloqador jangarilarga qarshi harbiy amaliyot kecharkan Indoneziya mudofaa vaziri Yamizard Yarukudu bu mamlakatda harakatlanayotgan 1200 DAESH jangarisidan 40 nafarining indoneziyalik ekanini aytdi.
Indonesia siap untuk
terrorga qarshi kurashda Indoneziya mintaqadagi mamlakatlar Qo'shma Shtatlar bilan razvedka bobida hamkorlikka ma'lumot almashishga tayyor, dedi u. Vazirga ko'ra, dengizda qaroqchilarga qarshi patrul xizmati sonini oshirish zarur. Shu oy Malayziya, Filippin va Indoneziya Sulu dengizi bo'yidagi chegara hududlari uzra qo'shma havo nazoratini kuchaytirishi kutilmoqda. Forumda AQSh mudofaa vaziri Jeyms Mattis ham qatnashib, Qo'shma Shtatlar islomiy davlatga qarshi nafaqat Suriya va Iroqda, balki Janubi Sharqiy Osiyoda ham kurashayotganini aytdi. Filippinning Mindanao shahrida ro'y bergan xurujdan shuni bilsa bo'ladiki, terrorchilar begunoh insonlar yashovchi hududlarni jang maydoniga aylantirishga tayyor. Barcha harakatlarimizni ekstremistik guruhlarni yo'q qilishga qaratishimiz kerak, dedi Mattis.
Aminani ovozi nomli kitobda pokistonlik musulmon qizning maktabdagi sinovlar haqida so'z boradi. Dini va madaniyatini saqlab qolish, Qo'shma Shtatlar jamiyatiga kirishib ketish, tengdoshlari orasida islomdan hayiqish kabilar bilan yuzlashadi Amina. Amerika ovozi amerikalik o'quvchilar, muallimlar va kitob muallifi bilan suhbatda bo'ldi. Tafsilotlar bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. Xinaxon asli pokistonlik, Qo'shma Shtatlarda katta bo'lgan muallif. Musulmon qizaloq haqidagi asari yordamida islomga doir yanglish fikrlarga barham berish niyatida. Aminaning ovozi Amerikada musulmon bo'lish qandoq ekan haqida. So I think it's really important through storytelling. Kitobxon asarni o'qib, bu oddiy qizaloqning kim ekani, oilasi qanday insonlar ekanini tushunsa deyman. Amina ham, oilasi ham boshqalar kabi odam ekanini bilsa. Aminaning hikoyasi uning do'stlari va yaqinlari mening hayotimga, yaqinlarimga juda o'xshab ketadi. Washingtondagi kitob do'konida xina o'z kitoblariga dastxat qo'yibdi va Amerikada musulmon o'smirlarning hayoti haqida ma'ruza o'qiyapti. O'zining boshidan o'tganlarida.
Matbuotda asosan salbiy xabarlar chiqadi. Ming afsus. Terrorizm haqida xabar eshitamiz va ko'pincha buni islom bilan bog'lashadi. Natijada islom haqida tasavvuri kam jamoalarda odamlar musulmon qo'shnilari va do'stlarini ham terrorchilarga yo'yishadi.
Yahudiy maktabi muallimi Janet Collier kitobni o'quvchilar bilan jon deb muhokama qildi.
Mana shunday hikoyalar yordamida bolalar boshqa din va elat vakillarini tushunishlari, ularga mehrli bo'lishlari osonlashadi. Biz o'qituvchilar oldida turgan vazifa bolalarga ham shu kitoblarni tanitish, ularni qiziqtirish. Kitoblar orqali o'zga elatlar va e'tiqodlar haqida bildimi, bola hayotda ham o'sha insonlarga sabrli, e'tiborli bo'ladi.
O'quvchi Mia Endelman asardan ko'p narsa o'rgandi.
Musulmonlarning cherkovlari, aniqrog'i, masjidlari haqida bilmas edim.
Muallif Xinaxon uchun kitobni nashr qilishga rozi noshirni topish oson bo'lmadi. Lekin urinishlari zoyi ketmadi. Washingtondan Yahyo Albarzinji, Nasiba Tohir.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda prezident Donald Trump va uning atrofidagi odamlarning Kreml bilan aloqalari tergov ostida ekan. NBC telekompaniyasiga intervyu bergan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Trump bilan ilgari uchrashmaganini aytib, Moskva qo'lida Amerika rahbarini shantaj qiluvchi ma'lumotlar borligi haqidagi da'volarni inkor etdi.
Where would we get this information from? Why did we have
Trump bilan umuman aloqa qilmaganmiz. Bir vaqtlar Moskvaga borib turgani ma'lum. Ko'plab amerikaliklar Rossiyaga sayohat qiladi. 100 ga yaqin Amerika kompaniyasining vakillari Rossiyada ishlaydi. Har biri bo'yicha ma'lumot to'playmiz deb o'ylaysizmi? Ba'zi odamlar bunday da'volar bilan es-hushini yo'qotgan ko'rinadi, dedi Putin. Unga ko'ra, Rossiya o'tgan yili noyabr oyida Amerikadagi prezident saylovlariga aralashgani haqidagi da'volar ham yolg'on.
Hackers can be anywhere. They can be in Russia.
Hackerlar istalgan joydan turib ishlashi mumkin. Ular Rossiyada, Osiyoda, Lotin Amerikasida va AQShning o'zida ham bo'lishi mumkin. O'zlari boshqa joyda turib, aybni Rossiyaga to'nkashlari mumkin. Shunday bo'lishi mumkin emasmi? Amerikada siyosiy to'qnashuvlar avjida ekan, bu ish ortida turganlar o'g'irlangan ma'lumotlarni oshkor etib, ishni Rossiyaga to'nkagan, dedi Putin. Unga ko'ra, aslida AQShning o'zi dunyo bo'ylab boshqa mamlakatlar siyosati, ichki ishlariga, saylovlariga aralashib yuradi. Rossiya uchun Amerikada kimning prezident bo'lishi muhim emas, dedi u.
Olisdan kelgan odamlar
Qirg'izistondagi Keremet teleradio kompaniyasi mana salkam 20 yildan beri Amerika ovozining o'zbek xizmati bilan hamkorlik qilib keladi. Ushbu jamoa ko'magida Amerika manzaralari teledasturi butun Qirg'iziston hamda qo'shni O'zbekistonning Farg'ona vodiysi viloyatlarida ko'rsatiladi. Hozirda Keremet TV, Euronews hamda Xitoyning CCTV telekompaniyalari bilan ham aloqalarni yo'lga qo'ydi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Keremet TV rahbari Umurbek Abduraimovga murojaat qilib, Amerika ovozi bilan hamkorlikning natijalari, teletomoshabinlarning taklif va ehtiyojlari haqida so'zlab berishini so'randim. Haftada 2 bor Qirg'iziston hamda chegaradosh Farg'ona vodiysining Zangor ekranlariga Amerika manzaralari tashrif buyuradi.
Washingtondan to'xtatilgan ovoz namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari Markaziy Osiyo
Keremet TV boshlig'i Umurbek Abduraimov hali biron ko'rsatuvni qoldirgan emas. Uning aytishicha, ushbu dastur serjilolik, xolislik, chuqur tahlil, haqiqatga sadoqat bilan tomoshabin e'tiborini qozongan.
Telekompaniya ishlaganini bu yil 22 yildan o'tadi. Ana shuning ichida biz 1998 yildan boshlab shu Amerika manzaralarini efirga bera boshladik. Al vaqtda birinchi boshlaganda biz tushdik regionga berib yurdik. Hozir ham butun respublika tarqatgan mezgili shu manzaralardagi bir yaxshi elga mana teleko'ruvchilarga ta'sir etgan jaqtari ushul Amerikadagi dunyodagi bo'lib o'tgan voqealarda qalis taq chaqildirgan bo'ladi-da va jurnalistlarning boy tajribasi bor. Shuning uchun bizning ko'ruvchilar abdan qiziqi bilan qabul olib qolishdi-da, hozir ko'nib qolishdi shu. Күн ұзарып кеткенге біз кешке өткөрдік та, кешке 8:30-ға уақытты өзгерттік еле, ошо мұрда 6-да беріп жүрчүбүз да. 6:30-дан 7-ге чейин. Көрүүчүлөр бізге тынбай чала отпай, жок, кайга кетип калды. Аптасына ар дүйшөмбү кетет, кечки 8:30-да кетет дагы, анан шейшембиде 1:30-да күндүзү кайталанат да. Кызыктуусу көп телеканалдарга салыштырмалуу, бул кейбир маселелерге мындай кеңирирээк болушунча аналитика берип, кандай болду, эмне болду ошентип баягы кыска информация эмес да. 30 мүнөттүк программа, ошонун ичинде кээде 4, кээде 5 сюжет кармалат да, ошонун ичинде. Көрүүчүлөр ошо Америка манзарларын тынчсыздануу менен күтүшөт. Өзбекистандан чалышат, Андижан тараптар көп бизге байланышат. Кичине убакытта өзгөрүү болгон эле чалат. Кайка кетти, эмне болду?
Кысман өзбекстандыктар ham көрөдү
бул. Андижан, Наманган, Ферганадан бизге эметкен жерлери көрөт. Ошо биз 98 баштагандан бери булар кызыгып көрүшөт да.
Субботошка көрө, тыгыз хамкорлук Керемет ТВ жамоатыга тажриба арттырыш, каспий yükseliş, заманавий технологияларны өзлөштүрүш имкөнүн берди. Телекомпания мухлислары арасында Американың тарихи, хаяты ва маданиятыга этибор күчөйдү. Дост тутунганлар, океан ортада окуш, ишлашны ният кылганлар көпайды. Мына энди Керемет Америка hayotini Qirg'izistonda mana Farg'ona vodiysida yoritayotgan eng katta telekompaniyalardan biri hisoblanadi, shundaymi? Boshqa telekompaniyalar bunday muntazamlik bilan, bunday doimiylik bilan Amerika hayotini ko'rsatib bo'lmaydi. Endi hamkorlik davomida qanday muammolar ko'zga tashlandi, qanday tajriba orttirildi, qanday takliflar tushyapti mana teletomoshabinlardan?
Эми биз коллега катары алардан журналистиканын дагы айрым бир үйрөнө турган жактарын алдык. Анан ошол телекөрүүчүлөрдүн көп эле ошо сунушу, каалоосу ошол берген материалдарды Америкадагы ошо Азиядан баргандардын турмушу чагылдырылат. Ал эми Америкада жашаган ошо элдин жашоосу, ошол жерде кандай турмуш кечирип аткандарын эң кызыктуу ушул болуп атат да биздин элге. Анан көбү дагы ошо бизден жанакы адрестерин алып сүйлөшөт элек, электрон жөнөтөт элек дегендер бар, аларга берип атабыз. Балким байланышып сүйлөшүп атышкандыр. Ошондой көп кызыгуулар бар да. Ошол өз жеке сүйлөшөт элек дегендер бар көрүшүлөрдүн арасында.
Мен эми азыр ракамдык технологиялар дагы кандай жаңылыктарды колдош ниятиңиздер бар? Кандай пландар, максаттар бар мына ушу хамкорлук барасында?
Биз өткөн жылы 1 июлда биринчи жолу биз ошо цифровой технологияга өттүк. Эми келечекте ошо цифра менен иштеп калабыз эми. Башка жол жок. Цифра менен интернет, ошо азыркы жаңы технология кандай жака кетсе ошол жака биз дагы багыт алып атабыз да, технический жактардан.
Керемет ТВ рахбары Умурбек Абдырайымов фикриче, Жанубий Кыргызстанда өзбек тилиндеги көрсөтүүлөргө каттагына эхтияж мавжуд. 2010-yılki ilgi voqealar ortidan o'zbek zabon telekanallar yopilib qolgan edi. Keyingi yillarda xalqaro hamjamiyat ko'magida tashkil etilgan va 3 til, jumladan o'zbek tilida faoliyat yurituvchi Intimak telekompaniyasi ushbu bo'shliqni ma'lum darajada to'ldirish imkonini tug'dirdi, dedi suhbatdosh.
Hozir qiyla nima o'ngola boshladi. Buna Intimak tele radio qomduk boshlatilib qolmadi, mana tushdik regionga hozir shular chaqildirib atat. Qirg'izcha, o'rscha, o'zbekcha bo'lib 3 tilda ketib atatdi. Bu bayaqi 10-chi yildan beri qiyla tele kanallarda chiqmay qolmadi bo'lar. O'zbek tilinda chiqmay qolgan, cheklanib qolgan. Анан азыр эми мына ошол жерлерди боштуктарды толтурулуп атат да. Маселен, жергиликтүү телеканалдардын ичинен ошо Интимак өзүнчө программалары даярды, өзбек тилинде даярдап берди. Көптөгөн элдин баягы суроо талабын канааттандырып калды да. Кыйла канааттандырып калды. Анан кийин бизде өзүңүз билесиз, DDD деген телекомпания бар эле. Ал биздин ушул эфирден ижарага алып иштетип турду. Анан алар баягы шартка байланыштуу телекомпанияны убактылуу жаап коюшпады. Бул болсо бизден күнүнө 10 сааттан ашык беришет эле да DDD. Азыр эми ошо боштукту бул утубактап турат. Бул жага элге өзбек тилдүү элдерге маалымат алуу, кандай өзүн кызыктырган нерселер болсо алууга мүмкүнчүлүк болуп калды да.
Америка авазы менен hamkorlik qilish borasidagi rejalaringiz qanday? Shu telekompaniyani, shu o'y tilaklaringiz qanday? Shu ko'rsatuvlarni yaxshilash borasida, hamkorlikni tig'izlashtirish borasida va aholini informatsiyaga, umuman televideniyaga bo'lgan ehtiyojini qondirish borasida, Amerika va Qirg'iziston hamjamiyatlarini yaqinlashtirish borasida umuman sizning o'y fikrlaringiz, tilaklaringiz qanday?
Mana biz Amerika uni, Amerika vazi bilan 19 жыл жакшы иштешип келдик. Бири-бирибизге мындай бир уят кыла турган нерсеси болгондук. Баардыгын өз багында так иштетип келдик да. Кудай кааласа, биз ушул достугубузду, ушул бири-бирибизге болгон ынтымакчылыгыбызды улантып, дагы ушул биргелешип иштешели деген оюбуз бар да. Тыгыз байланышта иштей беребиз деген оюбуз бар. Алардын кылган эмгектерин биз бул жактагы Кыргызстандагы элге таркатып турууга биз дайын. Бирге болуп турабыз деп ойлойм да.
Америка авазы ва Керемет телевидениясынын хамкорлугу Америка хаяты менен кыргызстандыктарды тааныштырышка ва Кыргызстан хаяты менен америкаликтерди ва бүтүн дүйнөнү тааныштырышка кызмат кылат деп айтсак болот, туурабы?
Ооба, туура айтасыз. Анткени ошол байланыш ошондой да. Биздеки Кыргызстандыкын мисалы ошол Америка элине, дүйнө элине башка таркаган кайсы жерге чейин көрсөтүп аткан жактарга таанытып мындай бири менен болгон байланышты, ынтымакчылыкты, достукту күчөтүү да. Негизги максат телевидениянын ошо да. Келечектеги максатыбыз да ошол. Канчалык биз кеңири берип элге жакындаган сайын элдин ынтымакчылыгы бекемделет да.
Керемет ТВ Америка авазы менен хамкорлукту тараккый эттириш ниятида. Бул орунда катар таклиф ва тавсиялар бар. Максат оммани халкларыбыз ва давлаттарыбыздын хаяты менен имкан кадар кең тааныштырыш. Bu esa o'zaro aloqalarni yo'lga qo'yish, ahillik, do'stlikni mustahkamlashga xizmat qiladi, deydi telekompaniya rahbari Umurbek Abdurayimov. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Oregon shtatining Portland shahrida bo'lib o'tgan namoyishda Trump tarafdorlari va unga qarshilar yakshanba kuni o'zaro to'qnashib 14 kishi hibsga olindi. Portland hokimi Ted Wheeler o'ngchilarning so'z erkinligiga bag'ishlangan namoyishi zo'ravonlikka yetaklaydi deb federal hukumatdan namoyishga ruxsat bermaslikni so'raganida uning murojaati qondirilmadi. Why not hold this event? This event needs Nega endi tadbirni qoldirishimiz kerak ekan? So'l g'oyalarga berilgan ruhan zaif bir odam qotillikka qo'l uribdi deb endi so'z erkinligi haqida muloqot qilmasligimiz kerakmi? Dedi namoyish notiqlaridan biri Kyle Chapman. Biroq bu namoyishga qarshi to'plangan odamlar politsiyachilar tomonidan ajratilganiga qaramay bir-birini so'ka boshladi. Ularga mehr ulashishimiz kerak, ammo bizga nafrat bilan qarashmoqda. Yaxshi gapga yaxshi gap bilan javob bermagan odamlarga mehr ulashish qiyin bo'lyapti, deydi adovatga qarshi namoyish ishtirokchisi. Har ikki tomonni xavotir bosgan, bir-birimizdan qo'rqamiz, ammo hech bir tomon boshqasini yovuzga chiqarib, tarafdorlarni qo'rqitmasligi kerak, deydi Trump tarafdorlaridan biri. Namoyishchilar politsiyachilarga g'isht va boshqa jihozlarni ota boshlaganidan so'ng, posbonlar karaxt qiluvchi granata va ko'zni yoshlantiruvchi modda qo'llashga majbur bo'ldi. 14 kishi hibsga olindi. O'tgan oy shaharda oq tanli millatchi yigit musulmonlarga qarshi shiorlarni to'xtatmoqchi bo'lgan odamlarga pichoq bilan hujum qilib, ikkisini o'ldirgan edi. Shundan beri sol qanot va o'ng qanot guruhlarining bir-biriga qarshiligi yanada kuchaydi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizda internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.